SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Luuliyana ay tahay 12 sanadka 2024, halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawa waxaa ugu waaweyn: labo muwaadiniin Australiana oo dalka Ruushka u dhashay oo mid ka mid ah uu ka tirsanaa ciidanka qalabka sida ayaa lagu soo oogay dacwooyin la xiriira basaasnimo. Joe Biden mar kale ayaa diiradda lagu hayaa kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo uu ku soo dhaweynayay mikrofoonka uu ku tilmaamay ama ku sheegay madaxweyne Putin. Xubintii isboortiga. Xubin ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dalkan Australia oo ADF ta loo soo gaabiya ayaa lagu soo oogay dacwooyin la xiriira inay u basaasaysay dalka Ruushka. Haweeneydan oo 40 jir ah ayaa ah dable ka tirsan ciidanka qalabka sida, iyo sidoo kale 62 jir shaqaale caadiya. Labada qofba waxa ay ku dhasheen dalka Ruushka balse waa muwaadiniin Australiana, waxaana lagu xiray maalintii shalay ahayd magaalada Brisbane. Booliska Federaalka Australia ayaa ku eedeynaya lamaanahan inay ka wada shaqeynayeen siday u heli lahaayeen macluumaad xasaasiya oo ay markaasi ula wadaagi lahaayeen dowladda ama maamulayaasha Ruushka. Waxaa sidoo kale lagu soo eedeynayaa haweentan inay u safartay Ruushka iyadoo fasax ka qaadatay ciidanka qalabka sida, intii halkaas ay ku sugnayna intay soo wacday saygeeda ay ku tiri waxaad gashaado magacayga isticmaalaya accountiga ay ku leedahay wasaaradda gaashaandhigga oo ay u shaqeyso. Booliska Filibiina waxa ay bilaabeen baaritaano kadib markii lamaane Australiana iyo qof Filibiin u dhashay oo saaxiibkooda saddexdaba laga helay meydkooda hotel lagu raaxaysto magaalada Manila meel ku dhow ku yaala. Booliska ayaa sheegay inay ula dhaqmayaan meydka dadkan inay yihiin dad la dilay, laakiin sababta loo dilay ayaan hadda cadayn, iyadoo telefoonadii dadkaasi aan laga qaadan oo meesha looga tegay. Meydadka ayaa la sheegay in markii la helay gacmaha iyo luguhu ay isku xirnaayeen iyagoo laga helay qol ku yaala hotel lagu raaxaysto lagu dalxiis oo ku yaala koonfurta magaalada Manila ee caasimadda. Dadkan dhintay ayaa la aaminsan yahay inuu mid u yahay nin Australiana oo kontumeeyay jira xaaskiisa ama saaxiibtiis oo Filibiin u dhalatay iyo qof kale oo gabadhaasi qaraabo la ahaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si khalada waxa uu ugu yeeray madaxweynaha Ukraine madaxweyne Putin, isagoo oo ku dhawaaqayay waa madaxweyne Biden sanduuq oo gargaar oo cusub oo la siinayo dalka Ukraine. Sanduuqaas oo qiimihiisu gaarayo $300 million oo dollarka Australiana ayaa waxaa ka mid ah gantaalaha difaaca cirka oo Patriot-ka la yiraahdo, si kor loogu qaado difaaca cirka ee dalkaasi Ukraine oo ay isaga difaaci karto weerarada cirka ee mar walba Ruushku ku soo qaado. Laakiin qaladkaasi Biden ayaa warbaahinta oo dhan haystay. Baaritaan hordhaca oo ciidanka militariga Israel ay sameeyeen oo lagu baarayay weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ku soo qaaday dalkaasi ayaa ciidanku waxa ay qirteen inay ku guuldareysteen inay difaacaan magaalada Kibbutz Be'eri la yiraahdo, halkaas oo in ka badan 100 qof oo dadkii deganaa magaaladaasi lagu dilay, halkaas 32 ka mid ah afduub loo kaxaystay, iyadoo 11 dadkaasi la kaxaystay ay weli ku maqan yihiin Gaza. Nin ayaa wajahay maanta maxkamadda ku taala magaalada Sydney kadib markii la sheegay inuu booliska ka cararay isagoo wata bistoolad. Arintan ayaa ka dhacday xaafadda Liverpool ee koonfur galbeed Sydney shalay oo Khamiis ahayd. Booliska ayaa sheegay in ninkani uu diidayay in la xiro. Sidoo kale waxa ay sheegeen in marka ay baareen ay ka heleen bistoolad iyo waliba rasaas qori iyo maanduuriyaha la yiraahdo methamphetamine. intii la baaray gaarigii sana waxaa sidoo kale laga helay laba mindiyood iyo maandooriyaal kala ah MDMA iyo nooca cannabiska la yiraahdo. Wasiirka difaaca dalka Australia Richard Milesna waxa uu u safri doonaa dalka UK maanta si uu halkaasii ula kulmo dhigiisa cusub John Healey kadib markii dawladda dalkaasi ay dhawaan isbedeshay. Waa markii ugu horeysay wasiir ka tirsan dawladda Australia uu booqdo wixii ka dambeeyay markii Labour-ka dalka UK ay guul weyn ka gaareen doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay. Sir Keir Starmerna uu noqday ra'iisul wasaaraha cusub bilowgii bishan. Mr. Miles ayaa sidoo kale kala hadli doona madaxda barnaamijka gujiska nukliyeerka ku shaqeeya ee Australia iyo waliba sidoo kale iskaashiga dhanka difaaca. Haddana waa xubinta sportigana
waxaa gabagaba soo gaaray tartanka kubadda cagta ee xulalka qaramada qaarada Yurub 2024 kaasoo si xiisa badan looga soconaya garoomo ku yaala gudaha dalkaasi Jarmalka. Tartanka ayaa hadda waxa isugu soo haray labada xul England iyo Spain oo iyagu guulo la yaab leh ka soo gala gaaray marka loo eego xulalka Faransiiska iyo sidoo kale Netherlands. Xulka kubadda cagta ee dalka Spain oo iyagu sii wada wacdarihii ay ka dhigayeen tartankan ayaa garaacay xulka Faransiiska kulan ku tirsan semi-finalkii koobaad ee tartankan iyaga oo ciyaar xiisa badan halkaas ku soo bandhigay. Spain ayaa maamulayay inta badan ciyaarta iyadoo xulka qaranka dalka Faransiiska uu isku dayay oo kaliya kubadaha markaasi rogaal celinta ahi. Xulka Faransa ayaana ku hormaray gool kaasoo u dhaliyay xiddigoodii la yiraahdo Colomani daqiiqadii 8-aad kaasi oo hoggaanka u dhiibay xulkiisii. Laakiin xulka la roja lagu naaneyso Spain ayaa si degdeg ah uga jawaabay waxaana gool qurux badan u saxiixay da'yarka lagu magacaabo Lamine Yamal kaasoo aan gaarin da'da 17-ka isla markaana noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya kulan semi-final koobkan kubadda cagta ee qaramada qaarada Yurub waxaana ciyaarta uu ka dhigay gool iyo gool daqiiqadii 21-aad. Xulka Spain ayaa sidoo kale daqiiqadii 25-aad waxay heleen goolkoodii labaad ee guusha waxaana u saxiixay ciyaaryahanka lagu magacaabo Dani Olmo kaasoo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo hal isla markaana ahaa goolkiisii 3-aad ee uu tartankan ka dhaliyo. Sida ayayna sheekada ku soo gabagabowday oo kama dambeysa finalka waxaa tiigsaday xulka 3-da jeer isagoo tartankan ku guuleystay ee Spain. Dhanka kale xulalka kubadda cagta England iyo sidoo kale Netherlands ayaa wada ciyaaray ciyaar aad u xiisa badnayd oo la yaab ku soo idlaatay. Labada xul ee Netherlands iyo England oo adeegsanayay weeraro rogaal celin ah ayaa kulankooda waxa uu ku bilowday dardar inkastoo shaxdooda u muuqatay kuwo rogaal celin oo keliya ku xisaabtamayay. Xulka Netherlands ayaana ku hormaray gool waxaana u dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Shafi Simonis ka oo daqiiqadii 7-aad dhaliyay mid ka mid ah goolasha ugu quruxda badan ee tartankan. Hase yeeshee xulka England ayaa dhaliyay goolka barbardhaca daqiiqadii 18-aad ee isla qaybtii hore iyadoo u dhaliyay ciyaaryahankoodii Harry Kane gool kulaad ee shaki geliyeen xulka kubadda cagta ee Netherlands loo dhigay isla markaana Kane ayaa ka dhigay gool iyo gool. Qaybtii koobaad ee ciyaarta sida ayay ku soo idlaatay hase yeeshee markii laysugu soo laabtay qaybtii labaad ayaa goolal fara badan labada dhinac iska qasaariyeen laakiin dhammaadka daqiiqadii 90-aad ayaa xulka kubadda cagta England waxay heleen gool nafta ka fujiyay guud ahaanba jamaahiirta reer England ee gudaha garoonka iyo kuwa shaashadaha ka daawanayay waxaana goolkaasi u saxiixay ciyaaryahanka lagu magacaabo Ollie Watkins kaasoo tobraha England beddel uu ku keenay isla markaana sheekada ka dhigay laba gool iyo hal sidaasoo ay tikidka kama dambeysta ku jirteen xulka kubadda cagta England oo hadda ay u tahay markoodii labaad oo xiriira oo ay soo gaaraan kama dambeysta finalkan koobkan qaramada qaarada Yurub waxaana hadda soo aadan ee 14-ka bishan kula hardami doonaan garoonka Olympic magaalada Berlin xulka kubadda cagta Spain oo 3 jeer isagu tartankan ku guuleystay isla markaana doonaya in markii 4-aad loo caleema saaro inuu noqdo xulka keliya ee 4 jeer isagu tartankan qaaday halka xulka England ay baadi goob ugu jiraan koobkii ugu horeeyay qaramada qaarada Yurub oo aanay abid dhidhimin. Xubinta Sportiga SBS Muqdisho.
Saadaasha hawada berita oo sabti ee magaalada Perth inta badan waa cadceed iyo 19 digrii, Adelaide waa roobab iyo 15 digrii, Melbourne waa roobab iyo 22 digrii, Sydney sidoo kale waxaa dhici karta in roobab ka da'aan 18 digrii, Brisbane waa daruuro marka dambe qaadaya iyo 21 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 68 senti oo dollarka Ameerikanka ah.